Vlad Voiculescu a fost bancher la Viena. A găsit însă între timp o vocație care l-a vrăjit în așa măsură încât a devenit inițiatorul Magic Camp, o umbrelă, o zonă magică în care cresc numeroase proiecte dedicate copiilor care suferă de cancer. El e invitatul nostru la interviurile IBS. A fost odată, în 2014, primul Magic Camp cu 32 de copii în Brănești și de atunci au apărut Magic Box, Magic Home, Magic Ticket, Magic Help, Magic Roofs. Aș vrea să știu acum ce a fost înainte de a fost odată. Cum ați descoperit și în ce fel ați descoperit în viața dumneavoastră magia?
Spunea Steve Jobs, într-un speech celebru, spunea că e întotdeauna mult mai ușor să... Sau spunea de fapt că e numai posibil să connect the dots, să unești un punct cu altul și să vezi schema uitându-te înapoi, niciodată uitându-te înainte. Nu m-aș fi gândit niciodată că o să ajung să mă ocup de un ONG mare, după cum nu m-aș fi gândit niciodată că o să intru în politică sau că o să ajung vreodată în guvern.
Deci nu v-au ieșit planurile în viață deloc.
Da, aproape deloc. Aproape
ce
deloc,
bine.
În sensul că n-am avut niciun plan în sensul ăsta. Între timp sunt mult mai relaxat în legătură cu asta. Mi se pare că e mult mai bine așa, dacă te lași câteodată purtat de ceva ce nu se vede neapărat și îți urmezi ceea ce consider că devine responsabilitatea ta. Cam asta am făcut. Pe de o parte, am senzația că câteodată nu am putut să mai fac altfel. Am simțit că am o responsabilitate să fac ceva, să încerc ceva. Și pe de altă parte este plăcerea. Plăcerea asta de a face lucruri pentru alții. Plăcerea pe care am fost foarte norocos să o descoper, cred că, relativ repede. Taică-mi este un om foarte generos. Dar nu de puține ori ne-am pomenit că dă lucruri de prin casă, le face cadou oamenilor din sat sau cui crede el că are nevoie.
Și mama cumva v-ați molipsit?
Nu știu să spun dacă m-am molipsit sau așa, dar e cert că am avut un model și cred că asta ne influențează viața mai mult decât orice altceva. Asta, spunem, pe de o parte, plăcerea asta de a dărui. Și pe de altă parte, responsabilitatea pe care mi-am asumat-o destul de greu, trebuie să spun, la început. Povestea vine din urmă cu câteva greutăți ale unor foști colegi de liceu, oameni care au fost diagnosticați cu cancer, la vârste foarte fragede, la 16, 18, 20 de ani. Cel puțin 3 cazuri îmi amintesc. Și la început n-am știut cum să ajut. Am avut o colegă de liceu care s-a îmbolnăvit de leucemie mieloblastică acută și care a reușit să meargă în Germania să facă un transplant și a fost salvată. Și atunci mi-am pus problema dacă aș putea să ajut și am încercat să ajut. Înainte de asta au mai fost cel puțin 2 cazuri de care mi-am amintesc foarte bine și într-unul dintre ele ar fi trebuit să ajut, am fost rugat să ajut, am fost rugat să caut un medic la Viena, eu eram student atunci la Viena și am fost rugat să ajut cu un second opinion, cu a doua opinie pe diagnostic și tratament și n-am făcut-o pentru că n-am știut încotro să o apuc și mi se părea oricum groaznic că cineva atât de tânăr poate să fie, era vorba de un băiat de sub 18 ani, care nu fusese diagnosticat cu o formă de cancer. Și n-am făcut nimic mai bine de 2 luni și când în sfârșit am pus mâna și am mers la un doctor și am cerut o verificare a dosarului medical, am aflat că tratamentul fusese greșit pentru că diagnosticul fusese greșit. Și totul fusese făcut nu numai în van, dar în detrimentul pacientului. Și atunci când am încercat să anunț acasă că, uite, am găsit de fapt cauza faptului că, mai întâi cauza, explicația faptului că tratamentul nu funcționa. Explicația era că tratamentul era pur și simplu greșit, pentru că diagnosticul fusese pus greșit. Și sigur, de aici poți să, când ajungi la adevăr, apoi pot să încerc să caut și o soluție. Dar era prea târziu. Am sunat și mi s-a spus că tocmai am murise o zi înainte. Și atunci mi-am spus că dacă îmi va fi cerut din nou ajutorul, nu o să mă mai gândesc că sunt eu prea mic sau că nu știu de unde să o apuc, ci o să fac atâta cât pot eu. Dar o să fac cât mai repede. Și asta am încercat să fac de atunci. Nu după mult timp am aflat de lipsa unor medicamente esențiale din România, medicamente pentru tratamentul cancerului. Am aflat de la o fostă colegă de liceu care facea o practică într-un spital, în Institutul Oncologic București, la secția pentru copii bolnavi de cancer și mi s-a părut abominabil. Mi s-a părut că nu e de acceptat așa ceva, că lipsesc medicamente pentru copii și erau și medicamente ieftine. Și atunci am fost la farmacie și am încercat să cumpăr. N-au vrut să-mi vândă medicamentele la început la farmacie. M-am dus acasă, mi-am pus cel mai bun costum pe care îl aveam. Mi-am luat ca o carte de vizită, lucram atunci la o bancă și pe cartea de vizită era scrisă o funcție care părea importantă. Și m-am dus din nou la farmacie și cu gândul ăsta că nu o să ies din farmacie și că am o responsabilitate asta. Și atunci ce am făcut e că m-am dus și am vorbit cu cea mai în vârstă farmacistă de acolo și era chiar proprietara farmaciei.
Dar cum te-ați
Și pe
ochit-o
asta,
tocmai pe cea mai... De ce v-ați
pe
îndreptat spre cea mai în
asta,
vârstă?
pe asta am și mizat. Mi-a spus cineva că ar trebui să vorbesc cu cea mai în vârstă pentru că s-ar putea să fie proprietara farmaciei și are mai mult loc de manevră. Și mi-am pus costumul cel bun, cum ziceam, și am pus cartea de vizită pe masă și am trecut pe la birou, pe la bancă, atunci am scos la imprimantă din nou rețeta, de data asta în formă color, și am pus rețeta pe masă și cartea de vizită și i-am spus că sunt magister Vlad Voiculescu. Magister este titlul pe care îl primești în Austria dacă termini acolo o facultate și oamenii vorbesc altfel cu tine dacă ai terminat o facultate, pentru că rata de absolvire la facultatea unde am fost eu, de exemplu, este de 20%. Nu e foarte ușor să devii absolvent de facultate și atunci toată lumea își folosește titlul în nume. Și am spus că sunt magister Vlad Voiculescu și că lucrez la bancă și asta este cartea mea de vizită și mâine am o delegație de serviciu în România și trebuie să duc medicamente pentru 6 copii și am nevoie să-mi vândă medicamentele alea și nu o să plec din farmacie până nu mi le vinde. S-a uitat un pic ciudat la mine, a zâmbit și apoi s-a dus în spate și mi-a adus medicamentele și mi-a spus că înțelege și că îmi poate oferi 5% discount și dacă vreau să cumpăr din nou, atunci să vin la ea și o să primesc întotdeauna 5% discount.
Și așa a început
Și
rețeaua citostaticelor.
așa a început rețeaua citostaticelor cu medicamentele astea pe care le-am cumpărat și le-am dus la Institutul Oncologic București și acolo s-a întâmplat ceva de asemenea. Acolo s-a întâmplat ceva ce ne e la îndemână tuturor, dar o facem foarte rar și anume oamenii aceia mi-au mulțumit din suflet și m-au încurajat să fac acest lucru mic pe care îl făcuse și mi-au explicat cât de important este ceea ce am făcut eu. Și cum faptul că am adus medicamente pentru 6 copii, statistic vorbind, ar putea să contribuie semnificativ la salvarea 3 dintre ei. Și mi s-a părut că e cea mai bună investiție pe care am făcut-o vreodată. Cu 300 de euro cumpărasem medicamente pentru 6 copii și pentru că atunci rata de supraviețuire era de peste 50%, între timp e mai sus. Dar chiar cu o rată de supraviețuire de 50%, să știi că ai contribuit cu amărâți de 300 de euro, că ai contribuit la salvarea cel puțin 3 copii, mi s-a părut că este ceva incredibil.
Până unde, la ce buget ați fi mers?
Povestea la început a fost foarte frumoasă, așa cum sunt în general poveștile generoase. Atunci când te apuci să faci ceva bun, lucrurile se așează. Eu am cumpărat cu cei 300 de euro ai mei și după aia mi-am spus că o să mai cheltuiesc vreo 1000 de euro. Cel puțin pe așa ceva, pentru că mi se părea că cu acei 300 de euro am făcut, cum ziceam, i-am investit cel mai bine. Aș fi putut să merg de 3, 4, 5 ori la restaurant la Viena să iau o cină bună. Dar mi s-a părut că să fac asta este de 1 milion de ori mai important. Și apoi ce s-a întâmplat, și asta povestesc, dacă vedeți filmul Rețeaua, îl găsiți pe YouTube, de Claudiu Mitcu. Acolo povestesc cu lux de amănunte și ce s-a întâmplat este că un șef de-al meu de la bancă, vicepreședintele băncii, Ralph Weingartner îl chema, știa că mai ajut copiii din România, făcusem înainte niște tabere de limba germană. Și l-a trimis la mine pe un olandez care era foarte credincios, cu care eram coleg acolo. Și el mi-a donat 500 de euro când i-am povestit că eu m-am apucat să cumpăr medicamente pentru copii din România care nu le au și că vreau să fac asta mai mult. Mi-a donat 500 de euro și eu i-am scris atunci un e-mail vicepreședintelui băncii, cel care îl trimisese la mine. Și i-am scris, Dear Ralph, mulțumesc mult că l-ai trimis la mine. Și el mi-a răspuns cam în 30 de secunde, mi-a spus, perfect, Vlad, o să dublez suma. Și am făcut un site E mult spus un site. Am cumpărat un domeniu, farmacieinternațională.ro, se numea atunci, și am pus un Google Doc, un formular, pe care fiecare doctor care avea nevoie pentru pacientul lui putea completa. Și asta s-a transformat după aia într-o rețea de oameni, peste 400 de oameni, care au cumpărat medicamente dintr-o mulțime de țări din Europa. Și oameni care apoi călătoreau în România și le aduceau. Până la urmă, 2500 de oameni au primit medicamentele în felul ăsta, prin alți oameni care călătoreau în Europa și le aduceau medicamentele fără să ceară niciun bani pentru asta. Și de multe ori chiar din donații.
Asta e o poveste în care lucrurile v-au scăpat de sub control în cel mai pozitiv sens cu putință. Însă la Magic Camp, care are acum atât de multe proiecte, cu siguranță lucrurile nu mai merg așa. Cum faceți să strângeți bani pentru Magic Camp, Box, Home, Ticket, Help, Roofs?
Mai sunt vreo 3 Magic. Nici acolo n-am plecat cu vreun plan. Cred că singurul plan pe care îl avem este atitudinea. Atitudinea noastră trebuie să fie una, poate nu-i cuvântul potrivit, umilă, dar cu un pic de umilință nu strică. Pentru că noi de fiecare dată când am crezut că o să ne oprim și că am înțeles ce să facem ca să rezolvăm problemele oamenilor, de fiecare dată ne-am convins că n-am înțeles, de fapt, că înțelegerea noastră era limitată. Am făcut mai întâi tabere și planul era să fac niște tabere și să-mi iau un pic din vacanță și să vin de la Viena, unde lucram atunci, să vin și să organizez tabere o săptămână, două pe an.
Timid,
acolo,
cu măsură.
Cu măsură, dar cumva ideea era așa de frumoasă că m-a cucerit, pur și simplu. Mie îmi dădeau lacrimile de fiecare dată când mă uitam la... Era un filmuleț, dacă căutați și acum pe YouTube, după Paul Newman și Cancer și Kids și Camp, unde tabăra pentru copii cu cancer al lui Paul Newman din Statele Unite, o să găsiți multe filmulețe de prezentare. Astea le-am văzut și eu și am plâns prima dată și a doua oară și am zis, ok, poate e ceva neregulă cu mine. Dar după aia am înțeles că nu e ceva neregulă cu mine, după ce am arătat-o și altor oameni, altor prieteni, și mi-au spus, da, e o idee extraordinară. Și am început să cumpăr teren la mine în sat. Mi-a luat 5 ani până când am cumpărat destul teren pe un deal unde acum este Magic Camp. Sunt parcurile de aventură și acolo se petrec mare parte din activitățile Magic.
Dar de unde ați știut că nu veți plânge în continuare, nu veți fi în stare de altceva decât să plângeți de mila copiilor? De unde ați știut că veți fi, dimpotrivă, capabil să-i faceți să râdă? Pentru că asta era miza.
Eu nu sunt tipul plângăcios pentru multă vreme. Dacă ceva mă emoționează, atunci emoția te duce la... În engleză sună foarte bine. Motion brings emotion și invers. Emotion brings motion. Dacă te pui în mișcare, atunci emoția aia se transformă în ceea ce trebuie. Sunt multe lucruri rele pe pământul ăsta, dar unele dintre ele pot fi rezolvate cu ceva ce stă în mâna noastră. Sau pot fi îmbunătățite măcar cu ceva ce stă în mâna noastră. Și ideea asta că eu, un simplu om, care nu e cu nimic mai special decât alții, dacă eu aș putea să strâng resursele și să strâng oamenii și să fac ceva ca să fac un lucru să se întâmple care să micșoreze sau să reducă, sau dacă se poate să eradicheze un rău, ceva ce mă emoționează în sens negativ, atunci lucrul ăla trebuie să-l fac și eu nu mai pot să dorm până când nu fac ce ține de mine ca să se întâmple lucrul ăla. Și atunci în fiecare zi trebuie să fac câte puțin. Și asta a fost cu tabăra. Cumva de când am văzut filmulețul ăsta, mi s-a împlântat ideea asta în minte și în suflet și am început să povestesc despre ea. Și așa am adunat câțiva oameni și am cumpărat niște pământ și am adunat în 2014 aproape 30.000 de euro și am mai găsit niște oameni și foarte important pe Melania Medeleanu, pe care o cunoscusem în 2013 și ne-am apucat împreună și cu alți câțiva voluntari să construim tabăra asta.
Dacă n-ați fi fost două figuri publice, lucrurile ar fi fost la fel?
Oh, dar eu nu eram o figură publică în niciun fel în 2013.
Melania Medeleanu era.
Melania Medeleanu era și asta a ajutat foarte tare, pentru că putea să deschidă niște uși și putea să spună o poveste. Și asta e foarte important și asta ne ajută foarte tare și acum. Magic a ajuns unde a ajuns și pentru că oamenii au încredere în alți oameni. Oamenii n-au încredere în organizații sau în instituții foarte tare și asta este de asemenea foarte tipic pentru, sau e din ce în ce mai mult valabil cu cât mergem spre Est. cu cât mergem, dacă vezi, de la Londra înspre Est, încrederea e mai mult legată de oameni și mai puțin legată de instituții. Nu e neapărat bun, dar este ceea ce este, e fondul nostru cultural. Și atunci, de asta la noi, mă rog, și din cauza muncii extraordinare pe care au făcut-o politicienii noștri și mulți oameni din sectorul public, de-aia nu avem încredere în instituții și avem mai degrabă încredere în oameni care fac ceva bun. Și atunci e valabil și pentru ONG-uri, până ca un ONG să aibă propria imagine, să devină, dacă vreți, o instituție, așa cum sper din tot sufletul că este Magic Camp acum, până acolo ai nevoie de oameni care să valideze activitatea. Și ce vedem de atunci încoace cu toate proiectele este că cei mai eficienți, dacă vreți, ambasadori ai proiectului sunt cei care au fost acolo, care au văzut cu ochii lor. De asta noi avem de multe ori pe an, avem ziua porților deschise și încercăm să invităm pe cât mai multă lume și cât mai și inclusiv televiziuni, radio, ca să vadă cu ochii lor ce se întâmplă. Și Magic, cu toate proiectele sale, da, tot a început de la camp, de la tabără, Magic Camp e o lume aparte, e o lume în care toată lumea, toți cei care vin acolo, vin pentru o săptămână în care se dedică 100% copiilor. Nu contează dacă ești milionar sau dacă nu mai ai bani după ce ți-ai plătit ultima întreținere. Nu contează dacă ai 3 doctorate sau avem absolvenți de Harvard și avem oameni cu cariere internaționale și avem antreprenori care chiar sunt milionari. Dar avem și oameni care n-au terminat liceul și care n-au reușit să-și ia bacalaureatul și care vin să facă voluntariat acolo și toți sunt egali.
Și care e criteriul de selecție?
Criteriul de selecție este, unul, să-și dorească foarte tare și să înțelegem de ce își doresc. Să vină acolo să se conecteze cu copiii pentru o săptămână. Ne uităm și la cum ar putea să fie formate grupurile, să se potrivească. Și ne uităm de asemenea la ce au mai făcut oamenii în viață. Mi se pare că, în general, ceea ce te califică pentru orice fel de activitate sau orice fel de, da, o activitate mai lungă sau mai scurtă, sunt faptele tale. În faptele tale se vede, de fapt, sufletul tău. Eu cred că, dincolo de orice, suntem definiți de faptele noastre și de ceea ce credem și de ceea ce iubim. Mai puțin de educația noastră, cu siguranță nu de situația noastră socială și de cele mai multe ori nici măcar de meseria noastră. La Magic Camp avem de 3-4 ori mai mulți voluntari care își scriu aplicația pentru a veni în Magic Camp decât avem nevoie. Și trebuie să facem interviuri și ne doare inima să le spunem unora că nu mai avem locuri.
Dar cum ați reușit să fiți așa de atractivi pentru voluntari?
Atractivă cred că este ideea, atractivă e ceea ce se întâmplă acolo și cred că sunt din ce în ce mai mulți oameni care au nevoie asta de a face lucruri cu sens. Mi se pare că generația mai tânără decât mine e incredibil de dornică de a face lucruri cu sens.
Și sensul ăsta se găsește într-o mulțime de proiecte numite Magic, sub acoperișul Magic, care ați spune că e cea mai... Mă și tem să spun, utilă.
Eu sunt foarte îndrăgostit de toate. De la tabere, în tabere atmosfera e incredibilă. Pur și simplu oamenii voluntari care vin acolo, cred că nu durează 2-3 ore de când au sosit, oameni care nu se cunosc între ei până se îmbrățișează. Și asta se întâmplă cu toți copiii. E o săptămână absolut de vis pentru mai bine de 300 de copii în fiecare an. Magic Home a oferit, făcusem calculul undeva prin septembrie anul trecut și deja oferise cazare de mai bine de 10.000 de ori. Deci 10.000 de nopți în care părinții nu au mai stat pe un scaun în spital, ci au mers la această căsuță care există în 8 orașe din România. O casă mai mică sau mai mare, de la un apartament, cum avem în Timișoara, avem 2 apartamente în Timișoara, până la o casă cu 700 de metri pătrați în bloc lângă Fundeni, în București, unde le este oferită cazare și mâncare și duș și mașină de spălat și tot ce ai nevoie ca să te simți cumva cât mai aproape de acasă, chiar dacă ești cu copilul la spital și trebuie să stai acolo luni de zile. Asta este Magic Home. Magic Ticket e despre vacanțe pentru familiile care au un copil bolnav și când ai un copil bolnav, toată energia și toate resursele se duc către vindecarea acelui copil, mult mai puțin către orice fel de vacanță cu copilul sau cu frații, surorile lui. Și
Vacanță de
atunci
care totuși au nevoie.
mare nevoie, cred că avem cu toții nevoie de o vacanță din când în când și familiile astea cu atât mai mult. Sunt multe care se destramă, chiar dacă copilul se face bine, asta toate își lasă urma. Când ani de zile nu circul decât către spital și ai în minte doar asta, toată familia are de suferit. Și atunci noi facem un lucru simplu, ne ducem la pensiuni și la hoteluri și le spunem, uite, uite ce facem noi, noi suntem Magic Camp, Magic Home. Noi nu vă cerem bani, vă cerem să ne dați un weekend sau să ne dați un sejur pentru o familie și ajutați-ne cu asta. Dați-ne un sejur, cazare și masă sau cazare, dacă se poate, și plătim noi masă. Și sunt foarte mulți care ne ajută și noi ce facem e că facem toate aranjamentele pentru familie și trimitem într-o vacanță. Și sunt câteva zeci de familii care pleacă în fiecare an și încercăm din ce în ce mai mult.
Și dacă la
Și
Magic
apoi...
Ticket participă doar pensiuni, hoteluri, instituții de genul ăsta, la Magic Help
La
putem pune
Magic
umărul
Help,
fiecare.
este
Cel mai recent?
penultimul, aproape cel mai recent, că după asta am început Magic Groups, pentru că nu putem să ne oprim, dar Magic Help este proiectul care o să devină cel mai mare, n-am nicio îndoială. Magic Help este o idee inovativă, nu s-a făcut nicăieri în lume, din câte știu. Magic Help este o aplicație de telefon mobil, o aplicație la care au acces toate familiile cu un copil bolnav. O aplicație în care orice restaurant, orice cafenea, orice frizerie, orice dentist, oricine oferă un bun sau un serviciu direct consumatorului, poate să se înscrie și poate să dea ceva din ceea ce oferă consumatorilor. Poate să dea o mică gratuitate sau un mic discount. Dacă o cafenea ne oferă o singură cafea pe zi gratis, asta înseamnă 30 de cafele pe lună. Și dacă pe o stradă în București sau în Cluj sau în Iași avem trei cafenele, și sunt multe străzi în Cluj sau în Iași sau în București cu trei cafenele pe stradă, atunci o să avem 90 de cafenele disponibile într-o lună pe o singură stradă. Asta înseamnă mai bine de 1000 de cafele gratuite pe o singură stradă. Asta înseamnă că un părinte de copil bolnav o să poată de 1000 de ori, repet, pe o singură stradă în Cluj sau în Iași, de 1000 de ori o să simtă că acelei comunități îi pasă de el sau de ea, că vrea să-i dea o mână de ajutor, se simtă om chiar atunci când are copilul foarte bolnav și trece prin momente grele.
Voiam să vă întreb, ați spus de cafele, de ajutoare din astea mici. Probabil că mulți își imaginează că un părinte de copil bolnav are nevoie de lucruri mult mai importante decât o cafea.
Noi încercăm să ajutăm cu lucruri mari și lucruri mici, dar lucrurile mari sunt compuse de multe ori din lucruri mici. Noi încercăm să-i ajutăm și să ajungă la medicamente care lipsesc și lucruri de genul ăsta, dar aici nu poate să contribuie fiecare restaurant și fiecare frizerie și fiecare cafenea și așa mai departe. Dar dacă ne uităm, închipuiți-vă că fiecare familie are un buget, așa cum are un oraș, așa cum are o țară, așa cum are orice business. Are venituri și are cheltuieli. E, pe partea de venituri, noi nu putem să intervenim decât pentru puține familii. Nu putem să oferim fiecarei familii cu un copil bolnav din România o bursă. Am vrea să putem să facem asta, o facem pentru câteva sute de familii, dar nu putem să facem asta pentru fiecare familie. E, dacă trecem pe partea cealaltă, la partea de cheltuieli, vedem pe ce cheltuiesc oamenii banii. Și am făcut un studiu pe 70 de familii. Și am văzut că banii se duc așa, pe transport, pe mâncare, pe cazare, atunci când trebuie să meargă la spital. Și atunci, uitându-ne măcar la astea trei, dacă a patra sunt farmaciile, medicamentele, dacă ne uităm la astea, o vedem așa, că mergem și vorbim cu Uber și vorbim cu companii de taxiuri și ne pot oferi gratuități sau ne pot oferi discounturi majore pentru familiile astea și atunci le ajutăm cu partea asta. Dacă ne oferă restaurante mâncare, atunci le putem ajuta să nu mai cheltuiască pe mâncare atunci când pleacă din oraș. Sau chiar dacă locuiesc în orașul respectiv, pentru că greutățile pe care le întâmpină astfel de familie sunt majore. Și atunci dacă pot din când în când să se ducă la restaurant, e mare, mare lucru. Ne-a scris acum câteva săptămâni, ne-a scris o bunică. Ne-a scris că ne mulțumește tare mult că a intrat în proiectul ăsta împreună cu nepotul. Și nepoțelul ei nu mănâncă nicăieri ciorbă, dar când se duce la City Grill la București, mănâncă toată ciorbița de acolo și cât de mult ne mulțumește că poate să facă asta. Și odată pe săptămână e cel mai fericit moment din viața ei. Și când se își ia nepoțelul și se duce și mănâncă ciorbă de perișoare. Sunt lucruri mici pe care putem să le facem și pe care dacă le aduni în dreptul fiecarei familii, vezi că ai redus cheltuielile acelei familii cu câteva sute de lei în fiecare lună. Și acele sute de lei contează. Dar poate ce contează și mai mult e că acea familie nu se mai simte singură, se simte partea unui program, se simte partea unei comunități care vine și ajută. Partea minunată la proiectul ăsta este că fiecare ajută cu acel lucru pe care el sau ea, sau acel restaurant, sau acea cofetărie, îl face cel mai bine. Un restaurant face cel mai bine de mâncare, o cofetărie face cel mai bine prăjituri, o frizerie face cel mai bine frizuri. Și asta înseamnă foarte mult pentru oameni.
Cât de departe vedeți acum că poate să meargă Magic?
Sau Magic orice? Help?
Magic să... tot, cu diverse proiecte pe care le puteți întrezări de pe acum, poate.
Ambiția mea este ca Magic să trăiască mult după ce nu mai sunt eu pe lume. Proiectele Magic s-au dezvoltat foarte alert pentru că ne-am pus toată energia aici și am crescut practic în fiecare an de cel puțin 3 ori. Și asta a fost ambiția noastră, să creștem în fiecare an, să facem de 3 ori mai mult, de 3 ori mai mult. Am făcut de 5 ori, de 5 ani la rând, am făcut în fiecare an de 3 ori mai mult. Nu o să putem să facem asta la infinit. Dar vrem să mai ducem așa câțiva ani și vrem să ajungem, să ajungem la fiecare familie cu un copil cu o afecțiune gravă din țara asta. Fiecare familie să aibă această aplicație și să poată să beneficieze de ajutorul comunității, comunitatea din care face parte, dar și comunitatea largă de români. Adică vreau ca atunci când un copil dintr-un sat din Dâmbovița sau din Mehedinți sau din, nu știu, din Oradea, dacă merge la spital la Cluj sau la București sau la Iași, să se uite pe stradă și să spună, uite, văd restaurantul ăla acolo și uite, e în aplicația noastră, uite, mamă, hai să mergem acolo și să mâncăm acolo, că putem să mergem și să ne luăm înghețată gratis. Aș vrea ca orice copil care are o suferință din țara asta și familia lui să simtă că noi aici ne mai și ajutăm unii pe ceilalți, să simtă că nu e singur. Și asta vrem să facem cu cât mai multe dintre proiectele noastre. Dar Magic Help este această platformă care se poate extinde la infinit. În 2-3 ani, cel mult, o văd extinsându-se internațional. Dar până una alta, principala mea treabă este aici, în România. În România și în Moldova. Mi se pare că aici trebuie să facem lucrurile să funcționeze, după care putem să îi învățăm și pe ceilalți. Și l-am prezentat deja proiectul, l-am prezentat la Bruxelles, la Milano, Societății Europene de Oncologie Medicală, și toți au spus, dar ne trebuie și nouă, dar în Franța e foarte scump pentru copii, dar și pentru adulți, de fapt. Dacă ai o boală cum e cancer, asta costă foarte mult. Și atunci, cum ar fi să implicăm și noi companiile?
Deci ducem produs românesc pe piața europeană.
Și am făcut asta deja cu Magic Home, dacă vă amintiți campania cu scaunul. Campania Magic Home, exact cum a fost făcută la sfârșitul lui 2017 în România, a fost copiată unul la unul cu acordul nostru în Lituania. Prima doamnă de acolo, împreună cu asociația, a copiat 100% campania noastră și a făcut-o în Lituania. Cred că foarte multă lume are de învățat, cu toată modestia. Cred că nu atât proiectele noastre, cât de la cum noi românii ne-am mobilizat în jurul proiectelor ăstora. Și vorbim aici de proiectele Magic, dar putem să vorbim de asemenea de proiectul Dăruiește Viață, de construcția unui spital. Avem câteva lucruri, câteva proiecte care sunt o bună practică, dacă vorbim în termen de Bruxelles, așa, o bună practică internațională, pot să vină și alții și să învețe de la noi. Dar până una alta, noi avem încă multă, putem să le dăm altora să facă ceea ce am făcut deja, noi mai avem încă foarte, foarte multă treabă pe aici.